Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bani min أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
نوح e luti Zotin e vet duke i thënë O Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i sakt ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha, o nu, djali nuk ishte nga familja jote, a ishte pun keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di, unë të këshiloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha, Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qovë se nuk më falë mua dhe nuk më mëshiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëpërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Zbatohet vendimi për ekzekutim federal nga administrata Trump. Të njëjtë në mbrëmje u krye ekzekutimi tet federal nën administratën e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Sipas agjencisë lajme Fars, departamenti i drejtësisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se Orlando Hall, i cili ishte dënuar për përdhunim dhe vrasje, u dënua me vdekje duke injektuar substanca helmuese. Administrata amerikane e udhëhequr nga presidenti aktual Donald Trump ka ekzekutuar 8 persona këtë vit pas një ndërprerje 17 vjeçare dhe nga ekzekutime federale dhe 55 të tjerë janë në pritje në burg. Administrata e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump njoftoi verën e kaluar se synonte të rifillonte dënimin federal me vdekje. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha në të kosë dhe të përdorte një ilaç të veçantë për kryerjen e ekzekutimeve të dënimeve me vdekje. Vitet e fundit disa të panderë që janë ekzekutuar me injeksion helmimi në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vuajtur nga pasojat e helmimit. Administrata e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundërshton një plan karantine mbarkumtare në vend. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Mike Pence ka thënë se shtëpi e bardhë kundërshton çdo kufizim të ri për të frenuar shpërthimin e koronavirusit në vend. Administrata e presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump nuk mbështet karantinën mbarkumtare ose mbylljen e shkollave, ka thënë Mike Pence, nën presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Administrata Trump nuk mbështet një plan karantine në të gjithë vendin në Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërsa situata e virusit korona është e tmeshshme. Ekspertët shëndetësorë amerikanë thonë se administrata e presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump i ka përkeqësuar gjërat në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke njohur faktin që rreziku në rritje koronavirusit është bërë një problem në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës aktualisht kryesojnë botën Për sa i përket numrit të njerëzve të infektuar me virusin korona dhe numrit të vdekjeve të shkaktuara nga virusi, Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat fillojnë testimin për koronavirus shumë më vonë se vendet e tjera, aktualisht përballen me një mungesë të rëndë të pajisjeve diagnostikuese dhe pajisjeve mjekësore për shkak të numrit të madh të pacientëve. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në veçanti presidenti amerikan Donald Trump është kritikuar gjerësisht për papërgjegjshmërinë e saj në përhapjen e virusit korona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pretendimi i ri i Shteteve Bashkuara të Amerikës në lidhje me pozicionin e Evropës ndaj marrëveshjes bërthamore. Elliot Abrams, i zgjedhur i special i qeverisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës për Iranin, ka pohuar se vendet evropiane duan të zgjasin klauzulat e prishura të marrëveshjes bërthamore. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Abrams në një intervistë për gazetën saudite Sharqul Wasat pretendoi se vendet evropiane duan të zgjasin klauzulat e marrëveshjes bërthamore, të cilat skadojnë me kalimin e kohës. Një dërguari special i Shteteve Bashkuara të Amerikës për Iranin përmendi gjithashtu planin e mundshëm të administratës së ardhshme amerikane për të kthyer në marrëveshjen bërthamore dhe tha, kthimi i Washingtonit në marrëveshjen bërthamore dhe heqja e sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit do të jetë e ndërlikuar dhe e vështirë. Të martën më 8 maj 2018, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u tërhoq në mënyrë të njashme nga marrëveshja ndërkombëtare dhe njoftoi kthimin e sanksioneve bërthamore kundër Republikës Islamike të Iranit në shkelje të angazhimeve të Washingtonit në marrëveshjen bërthamore dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Më pas, presidenti të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka ngjallur një dënim të gjerë në nivel vendas dhe ndërkombëtar. Trojka evropiane e përbërë nga Gjermania, Britania dhe Franca premtuan të mbështesin marrëveshjen bërthamore, duke garantuar interesat ekonomike të Republikës Islamike të Iranit pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës u tërhoqën në mënyrë të paligjshme nga marrëveshja bërthamore. Përkundër qëndrimit të tyre verbal dhe politikën ndaj veprimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, këto vende deri tani nuk kanë arritur të ndërmarrin hapat e premtuar praktik për të siguruar marrëveshjen bërthamore. Republika Islamike e Iranit në përgjigje të mosveprimit të vendeve evropiane në 5 hapat në përputhje me dispozitat e marrëveshjes bërthamore uli detyrimet e saj sipas kësaj marrëveshje. Në përputhje me nenet 26 dhe 36 të marrëveshjes bërthamore, Republika Islamike e Iranit ka të drejtë të pezullojë detyrimet e saj plotësisht ose pjesërisht, nëse pala tjetër nuk i përmbahet detyrimet e saj. Republika Islamike e Iranit ka theksuar se është gatshëm të kthehet në zotimet e saj, nëse hiqen sanksionet dhe Republika Islamike e Iranit përfiton nga marrëveshja bërthamore. Sulm methik në Gjermani. Një person methik ka sulmuar njerëz në qytetin gjerman Oberhausen dhe la të paktën 5 persona të plagosur. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, sulmi ndodhi të njëjtë në mbrëmje. Policia e Oberhausen ka arrestuar sulmuesin. Zyrtarë gjerman nuk kanë konfirmuar ende se sulmi ishte terrorist, por një hetim policor ka filluar. Muajin e kaluar qyteti i Gjermanit Dresdenit dëshmoi një sulm terrorist me armë të thota, ku një person u vra dhe një tjetër u plagos. Në muajt e fundit goditjet me thikë dhe armë të ftohta janë bërë normë për grupe terroriste në Evropë. Vendet evropiane përfshirë Gjermaninë, të cilat nuk kanë kursyer asnjë përpjekje për të ndihmuar terroristët në lindjen e mesme, veçanërisht ato me bazë në Siri, tani përballen me kthimin e anëtarëve evropian të terroristëve të ISIS dhe me sulme terroriste. Sjella e Donald Trump dërgoi një mesazh të tmeshëm për Amerikën në botë. Kandidati demokrat për president kritikoi edhe një herë sjelljen e rivalit të tij, Donald Trump, për mos pranimin e rezultateve të zgjedhjeve, duke thënë se këto zgjedhje dërgojnë një mesazh të tmeshëm në lidhje me identitetin e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, kandidati demokrat Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të Shteteve Bashkuara të Amerikës, rezultate i zyrtarëve të së cilës tregojnë fitoren e tij në këtë garë, Të prende në mëngjes, shtoi populli amerikan po shë një nivel të pabesueshëm, pavërgjishmëri dhe mesazhe jashtëzakonisht të dëmshme për botën për mënyrën se si funksionon demokracia. Joe Biden, kandidatë demokrat në zgjedhjet presidenciale 2020 në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndër të tjera shtoi. Ai nuk e di motivin për sjelljen normale, anormale të kundërshtarit të tij, por këtë sjellje janë plotësisht të papërgjishme. Zgjedhjet presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës u zhvilluan më 3 nëntor. Sipas vlerësimeve të medjave, kandidati demokrat Joe Biden fitoi zgjedhjen me 306 vota elektorale, ndërsa Donald Trump, kandidati republikan në zgjedhjet presidenciale 2020, do mori 232 vota. Ekipi Donald Trump ka refuzuar të pranoj humbi dhe ka ngritur padi në disa shtete, kundër saj që ata thonë se janë parregullsi zgjedhore dhe mashtrim. Këto ankesa janë hedhur poshtë në disa shtete. Donald Trump, presidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Amerikës, pranoi në heshtje fitore në Biden në një cizërim të dielën, por një omovon mohoi çdo pranim të humbjes së tij në zgjedhjet presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Armpushimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës ka mbaruar. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Asaeb al-Haq të Iraku duke theksuar ndërtimin e shtetit në Irak për të sjellë stabilitet në vend mbrojtje e armët e rezistencës në Irak dhe tha se armpushimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës kishte mbaruar. Në një intervistë për agjensinë informative irakie, Sheikh Qais Khazali tha se qëllimi i grupit të rezistencës irakian në mbartjen e armëve është arrit një qëllim të caktuar dhe nëse arrihet ky qëllim, që pushtuesit të largohen këtë armë gjithashtu të të braktisen. Azali tha se armëpushimi me amerikanë kishte përfunduar sepse kushtet e saj nuk ishin përmbushur dhe se grupet e rezistencës e konsideron të drejtën e tyre për të përballë me forcat të huaja ushtarakisht. Ai vazhdoi përballë zjarrit kishte dy kushte, asnjëri prej tyre nuk u përmbush. Prania e trupëve amerikane dhe tërheqja e tyre nga Iraku duhet të bazohet në një kalendar të arsyeshëm dhe së dyti që qeveria duhet të kontrollojë hapësirën ajrore të Irakut në mënyrë që të mos përsëriten sulmet ajrore. Sheikh Azali ju referua ndikimin turk në Irak dhe tha se akset turke dhe saudite ishin infiltruar në Irakun jugor përmes sheikëve fisnorë dhe figura të pavarura. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Asaeb al-Haq në Irak e quajti kërcënimin turk ndaj Irakut më të rrezikshëm se kërcënimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ministria e Jashtme e Sirisë dënon hyrjen e Pompeo në Golan. Ministria e Jashtme e Sirisë dënoi me forcë hyrjen e palishme të sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo në lartësi të pushtuar Golan të Sirisë. Sipas agjensisë lajmeve IRI, Siria dënon me forcë vizitën e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo në lartësitë Golan të pushtuara, tha një burim pranë Ministrisë së Jashtme të Sirisë. Vizita e Mike Pompeo është një veprim i tensionuar në prag të përfundimit të presidencës së Donald Trump dhe një shkelje e qartë e suverenitetit sirian, shtoi deklarata e Ministrisë së Jashtme e Sirisë. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe Ahmet Abulgeit dënoj të ejnë të vizitën e sekretarit të shtetit të Shtetë Bashkuar të Amerikës në vend banime sionistën në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe Golanin e pushtuar, duke i quajtur atë një shkelje të qartë të ligjit dhe një shkelje të qartë të ligjit ndërkombëtar. Në një lëvizje të papar Mike Pompeo, sekretari amerikan i shtetit vizitoi të ejnë të vend banime sionistën në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe nga ati u drejtua për në lartësit Golan të pushtuara të Sirisë. Ndërkohë, grupet palestinezë gjithashtu e dënuan veprimin e sekretarit amerikan të shtetit. Trupet australiane ka vrarë pas një arsye 39 civil afgan. Forcat australiane të mbrojtjes kanë publikuar prova të besueshme se ushtarët e elitës australian kanë vrarë në mënyrë të palishme 39 civil gjatë luftës në Afganistan. Në përfundim të hetimit, katërfiçari general major Paul Burton tha se 19 ushtarë duhet të jetohen nga policia për vrasjen e të burgosërve fermerëve ose civilë në vitet 2009-2013. Gjatë hetimi, generali Breton zhvilloi intervista me më shumë se 400 dëshmitarë, duke theksuar se ushtarët e rinj kanë vrarë të burgosit duke sjep më pas armë dhe sende të tjerë pranë trupëve të afganëve për të mbuluar krimet. Si pas raportet e dimor, 25 ushtarë të forcës speciale kishin marrë pjesë në vrasit të palishme drejt për drejt, ose ishin përfshirë në 23 incidente. Asnjë vrasje nuk pretendua të këndodhë në rrethana të cilat qëllimi autorit të krimit justifikohet në vizoi. General Breton tha se kishte prova alarmante se disa ushtarë të shërbimit special ajror kishin marrë ligjin në duart e tyre dhe ata duhet të vendosen përpara drejtësisë. Lëvizje papritur e Trumpit, avokati i presidentit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump, Rudy Giuliani, tha se fushat e republikanit po tërhiqen nga procesi gjyqësor në lidhje me zgjedhjet në Michigan. Masa përfaqëson dështimin e fundit në përpjekjet e fushatës Donald Trump për të sfiduar fitoren e parashikuar të zgjedhjeve demokratit Joe Biden, raporton Metit. Ne po tërhiqem nga procesi gjyqësor në Michigan, ka thënë Giuliani në një deklaratë. Procesi gjyqësor i fushatës elektorale të Donald Trumpu po poq të parandalon dhe qarkun e UN, në të cilin do qyteti Detroit të konfirmojë rezultatet zgjedhore dhe që ato flet votimeve të mos numërohen deri në numërimin përfundimtar. Ndërkohë, Komisioni Zgjedhor i Wisconsinit ka urdhëruar zyrtarisht një rinumërim të pjesëshëm të votave në garën presidenciale pasi mori një pagesë prej 3 milion dollarësh nga fushata e Donald Trump. Urdhri i komisionit kërkon që qarqet e Danet dhe Milwaukee të mbledhen deri në orën 9 të mëngjesit të ditës së shtunë të përfundon rinumërimin deri të martë më 1 dhjetor. Joe Biden fitoi shtetin e Wisconsinit. Ai aktualisht është përpara Trumpit me më shumë se 20.000 vota, të cilën madje edhe disa republikanë të shquar e pranojnë se vështirë që mund të ketë përmbysje të rezultateve. Ndryshe, Biden deri më tani ka marrë mbi 300 vota elektorale, ndërsa Donald Trump 242 vota, gjerësa kandidati që siguron 270 vota shpallë dhe fituesi garës së zgjedhjeve për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vaksina efikase tek të moshuarë. Vaksina kundër koronavirusit e zhvilluar nga bashkimi i firmave Pfizer dhe BioNTech rezulton 94% efikase për persona mbi 65 vjeç. Të dhënat e tjera të publikuara për fazën 8 të provave klinike tregon se vaksina funksionon në mënyrë të njëtrajtshme për të gjitha moshat, racat dhe etnitë. Dy firmat thënë tani se do të aplikojnë por atë rëmizin e emergjent në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithë dhe fazës të tretë janë bazuar pas testimit të mbi 21.000 njerëz në mbarë botën. Javën e kaluar, Pfizer dhe BioNTech publikuan të dhëna paraprake të vaksinës që rezultojnë mbi 90% efikase kundër COVID-19 dhe nuk paraqet shqetësim me siguri. Kjo pasua nga lajmi për vaksinën e firmës tjetër amerikane Moderna, që sipas dhënave rezulton se është 95% efikase. Shkencëtarët thonë se lajmet e fundit për efikasitetin e vaksinave janë tepër inkurajuese dhe sigurojnë një zgjidhje të qëndrueshme. Të kalosh nga identifikimi i virusit tek prodhimi, disa vaksina tregon se shkenca ka hedhur një hap madhor përpara. Lajme pozitive erdhen për vaksinën e firmës kineze Sinovac, por zyrtarët të saj nuk thanë se sa përqind është ajo efikase. Ata u mjaftuan vetëm një deklaratë që thekson mbrojtje të plotë dhe siguri të vaksinës. Të ndërruar dhe gjues ndoqët buletinin informativ të lemë. Të ndërruar dhe gjues në vazhdim fitojnë dishin komentin politik të ditës me temë rritja fuqies mbrojtëse të Iranin në presionin maksimal të Shteteve të Bashkuara. Politika aktive dhe e kujdesshme e Republikës Islamike të Iranit kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka sfiduar politikën e butë të ashpër të Washingtonit. Kur Donald Trump hyrë në shtëpinë e bardhë në vitin 2016, politika e presionit maksimal u formua kundër Republikës Islamike të Iranit dhe në të njëjtë kohë u bën kërcënime ushtarake, por pas 4 vitesh asnjë nga këto dy metoda nuk mundi të realizonte qëllimet e Donald Trump, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Presioni maksimal, sanksionet pas sanksionet dhe kërcënimet e her pas hershme ushtarake ka qenë në zemër të politikës së Donald Trump ndaj Republikës Islamike të Iranit. Kjo qasje nuk arriti të fosë Iranin në tryezën negociatëve dhe madje të bindë Shtetet Bashkuara të Amerikës të marrë masa të pamenduara kundër Iranit. Administrator president e Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump në kontekst të presionit maksimal dhe sanksioneve ekonomike kërkoi që Republika Islamike e Iranit të hynte në negociante dhe të formonte një marrëveshje të re, por rezistenca maksimale dhe diplomacia aktive dhe kujdesshme iraniane nuk lejuan që ëndra e Donald Trump të realizohet. National Interest me bazën Shtetit Bashkuar të Amerikës shkroi të njëjtën se politika e presionit maksimal nuk ishte e suksesshme dhe se Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të ndryshojnë politikën e saj kundrejt Republikës Islamike të Iranit. Administrata Trump kërkoi të negociojë politikat raketore, mbrojtëse dhe rajonale të Iranit. Mirë, por kjo është vija e kuqe e Republikës Islamike të Iranit. Për më tepër, asnjë vend në thelb nuk i lidh përbërës të fuqisë dhe ndikimit të tij periferik me politikat e vendeve të tjera dhe vendeve veprojnë sipas një qasje realiste. Në këtë aspekt, General Brigade Hussein Dehkan, këshilltari lideri suprem të Revolucionit Islamik në mbrojtje, tha se Republika Islamike e Iranit nuk do të hynte në negociata me askën në asnjë rrethon në lidhje me fuqinë e saj ushtarake. Këshilltari lideri suprem të Revolucionit Islamik të Iranit për çështjet e mbrojtjes deklaroi: Republika Islamike e Iranit në asnjë rrethon nuk do të hynë në negociata me askën sa i përket fuqisë së saj ushtarake. Ne nuk kërkojmë të fillojmë një luftë, por ne gjithashtu nuk kërkojmë të negociojmë për ndonjë lloj tjetër të negociatave, tha General Hussein Dehkan, këshilltari lideri suprem të Revolucionit Islamik të Iranit për çështjet e mbrojtjes, duke reaguar në lidhje me disa raporte të supozuar të media perëndimore se presidenti amerikan Donald Trump kishte vendosur të ndërmarrë veprime ushtarake kundër Republikës Islamike të Iranit. General Dehkan tha se Amerika synon të vendos kushte për negociatë me Iranin, ndërsa theksoi Republika Islamike e Iranit në asnjë rrethan nuk do të hyjë në negociatë me askën në lidhje me fuqinë e saj ushtarake. Në lidhje me një raport të publikuar së fundi nga gazeta amerikane New York Times që pretendoi se presidenti amerikan Donald Trump në ditët e fundit të mandatit presidencial do të ishte synon të ndërmarrë veprime ushtarake kundër Iranit, General Dehkan parlament duke thënë: Një përballje kufizuar dhe taktike mund të shndërrohet në një luftë gjithëpërfshirëse, me siguri se Shtetet Bashkuara të Amerikës, rajoni dhe bota nuk do të kenë kapacitet për të qëndruar përballë një krize të tillë kaq gjëra dhe gjithëpërfshirëse. Irani kërkon largimin e të gjithë forcave amerikane nga rajoni, si akmarrën dhe vrasjes së General Qasem Soleimani, theksoi ndër të tjera General Dehkan. Të ndërruar dhe US ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth ndihmave ushqimore të muslimanëve të Britanisë për të varfrit gjatë festës së Krishtlindjeve, rolit të sionistëve në përhapjen e islamofobisë në Britani dhe vendet e tjera perëndimore. Raporti hulumtues të një grupi të deputetëve të Parlamentit të Britanisë në lidhje me përhapjen e urrejtjes dhe shpërndarjen e ushqimeve për përhapjen e saj nën petkun e islamofobisë. Me rastin e festave të Krishtlindjeve, në atmosferën islamofobiste që sundon në Britani, muslimanët dhe xhamit e qytetit Blackburn të Britanisë, në një iniciativë humanitare, kanë përgatitur 11.595 pako ushqimore dhe i kanë dhuruar ato në qendrën ushqimore për të ndihmuar me ushqim personat e varfër. Kjo iniciativë është organizuar në bashkëpunim me fondacionin Alimdad nga ana e 8 xhamive dhe 9 organizatave islame britanike. Shumë organizata islame dhe komunitete të muslimanëve gjatë festave të Krishtlindjeve kanë mbledhur ndihma financiare dhe jo financiare në për xhamit dhe shoqatat bamirëse dhe u kanë ndihmuar personave të varfër gjatë ditëve të ftohta të dimrit. E në këtë mënyrë kanë forcuar dhe manifestuar kulturën e solidaritetit me besimtarët e krishterë. Muslimanët e Britanisë mundohen të shfrytëzojnë të gjithë rastet për të prezantuar në mënyrë të drejtë mësimet njerëzore dhe morale të fesë së pastër islame. Islamofobistët dhe sionistët po bëjnë përpjekje të gjëra për të paraqitur mbrapsht dhe në të kundërtën mësimet islame në opinionin publik të Perëndimit. Në këtë takim në Londër që ka zhvilluar Komisioni të Drejtave të Njeriut, mbështetësit e popullit të Palestinës, aktivistët e të drejtave të njeriut, profesorët e universitetit dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile kanë shqyrtuar dimensionet e përmasave të islamofobisë në lidhje me këtë fenomen, mesionizmin. Masud Shajare, kryetari i Komisionit për të drejtat islame të njeriut, në këtë takim vuri në dukje shtimin e islamofobisë në Perëndim dhe tha: Sionistët, të cilët e dinë se shumica e muslimanëve janë përkrahës të popullit të shtypur të Palestinës, po bëjnë të gjithë përpjekjet e veta për të paraqitur një imazh të dhunshëm, gjakderdhës dhe të ulët nga muslimanët. Shexhare shtoi: Sionistët me këtë qasje mundohet që të kryejnë vrasje masive ndaj muslimanëve, opinionit publik të botës dhe të reagojnë më pak kundër regjimit sionist. Ai përpjekjet për të deportuar në komunitetet muslimane i konsideroi një tjetër qasje komplotiste të sionistëve dhe tha: Sionistët e kanë kuptuar se rreth 85% e muslimanëve janë përkrahës të popullit të Palestinës, e tani po bëjnë të gjithë përpjekjet për të deportuar në mesin e muslimanëve përkrahës të Palestinës, të reduktojnë për çdo vit numrin e muslimanëve përkrahës të popullit palestinez, në mënyrë që gjatë vrasjes dhe krimeve që ata kryejnë kundër popullit palestinez, të kenë duart më të lira e të përballen me reagime më të vogla. Mirpo vetdijësimi gjithnjë e më i madhi njerëzve ka bërë që ata të dështojnë në këtë përpjekje. Muslimanët e xhamive të qytetit Blackburn të Britanisë, me anë të një iniciative humanitare, kanë përgatitur 11.595 pako ushqimore dhe i kanë dhuruar ato në qendrën ushqimore për të ndihmuar personat e varfër. Një profesor hebre në Universitetin e Britanisë ka thënë: Ka shumë dekada që popujt në vende të ndryshme të botës, duke përfshirë dhe Britaninë, janë ndotur nga propaganda imperialiste, e sidomos nga propaganda e sionistëve, të cilët nëpërmjet mediave të ndryshme ndjekin qëllimet e veta dhe gjithnjë synojnë të drejtojnë opinionin publik në favor të vetin. Les Lordell vuri në dukje një hulumtim akademik dhe tha: Ky hulumtim tregon se si shumica e personave të cilët marrin pjesën më të madhe të informacioneve nga BBC kanë mbetur të hutuar tërësisht në këtë çështje. E disa prej tyre mendonin se vetë palestinezët janë okupatorë dhe sionistët viktimë. Në dekadën e fundit, me iniciativat qytetare për solidaritetin me popullin palestinez, me anë të rrjeteve komunikuese, shtuar vetdijësimi dhe informimi i qytetarëve të botës, e aktualisht regjimi sionist po prezantohet si kërcënim serioz për paqen dhe sigurinë botërore. Një profesoresh palestineze nga Universiteti Exeter të Londrës gjithashtu ka thënë: Tani kanë kaluar mbi 100 vite nga shpallja e deklaratës së Balfurit dhe gjatë gjithë këtyre viteve, eksperienca jonë si populli i Palestinës ishte kjo, që bashkësia ndërkombëtare nuk ka bërë kur farë veprimi të veçantë për popullin palestinez. Zonja Karami shtoi: Vendi ynë është pushtuar nga një grup barbar dhe pushtuesit akoma janë në vendin tim, ndërsa ne akoma vazhdojmë të jemi refugjatë të shpërngulur me dhunë. E kur mendoj në lidhje me çështjen e veprimit të bashkësisë ndërkombëtare për realizimin e të drejtave të popullit të Palestinës, zhgënjehem tërësisht dhe kjo eksperiencë e hidhur mbi 100 vjeçare tregon se populli i Palestinës çlirimin e vet nuk duhet ta kërkojë në veprimet e organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare.
radioparstoday.com/sq. Të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Takimi një ditori i Komisionit për të drejtat islame në Londër u zhvillua me pjesëmarrjen e shumë aktiviteteve për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Britani, në të cilat janë treguar disa pjesë të përpjekjeve të sionistëve për të prezantuar një imazh të pavërtet rreth islamit. Si rezultat i zgjerimit të përmasave të fenomenit të islamofobisë në Britani, një grup i deputetëve të parlamentit të këtij vendi kanë kërkuar ndaljen e këtij fenomeni, duke i konsideruar veprimet islamofobiste si veprime kriminele dhe përkufizimin e islamofobisë si një prej degëve të racizmit dhe përhapjes së urrëties. Këta deputet në raportin e tyre kanë theksuar se përhapja e atmosferës së urrëties ndaj islamit dhe ndaj muslimanëve në bazë të paragjykimeve të gabuara do të rezultojë me kryerjen e sulmeve të paarsyeshme, të cilat vënë në shënjestër muslimanët dhe jo muslimanët. Gazetari i kanalit televiziv Sky News në një raport të publikuar në lidhje me këtë çështje ka thënë: është e vërtetë se përhapja islamofobisë gjatë disa viteve të fundit ka pasoja negative për muslimanët në Perëndim. Mirpo islamofobia në Britani ka pasur ndikim shumë më të rrezikshëm sesa vetë zhvillimi i ndjenjës së urrëties. Përmbledhja e raportit të publikuar nga disa deputetë të Parlamentit të Britanisë është kjo: që përmasat e përhapjes o urrëties kundër islamit në këtë vend kanë shkuar deri në atë nivel sa që janë për shkak të publikimit të shumë gënjeshtrave dhe publikimit të informacioneve të gabuara dhe të pavërteta kundër muslimanve, dhe i ka vendosur ata më shumë në shënjestër të sulmeve raciste. Sipas këtij raporti, muslimanët në Britani në bazë të informacioneve të pavërteta që po publikohen, ata po përballen me diskriminimin racist në fushën e punësimit, banimit, drejtësisë gjyqësore dhe në sektor të tjerë të jetës publike. Dhe urrëtia ndaj islamit është bërë shkak për shtimin e mosmarrveshjeve, përhapjen e urrëties dhe kryerjes së sulmeve terroriste. Prej gënjeshtrave të publikuara kundër islamit dhe muslimanëve, bindja e gati 1/3 së qytetarëve të Britanisë është krijuar në këtë mënyrë se në vendin e tyre ekzistojnë disa zona të ndaluara në të cilat nuk mund të futet askush tjetër përveç muslimanëve. E në këto zona, vendimet merren dhe zbatohen në bazë të shariatit islam. Raporti i deputetëve të Parlamentit të Britanisë vën në dukje publikimin e informacioneve të gabuara, të cilët akuzojnë 1/5 e muslimanëve të Britanisë për bashkëpunimin dhe mbështetjen e terroristëve. Rezultatet e raporteve dhe hulumtimeve të disa institucioneve dhe organizatave të tjera britanike nuk kanë shumë dallim nga raporti i fundit i deputetëve të Parlamentit të Britanisë. Deputetët e Parlamentit të Britanisë gjithashtu në raportin e tyre janë bazuar edhe në raportet e tjera akademike, të cilat konfirmojnë se muslimanat e Britanisë në krahasim me besimtarët e feve të tjera, po përballen me më shumë kufizime ekonomike. Sondazhi i një kompanie të marketingu tregon se 26% e personave që jetojnë në Britani besojnë se ekzistojnë kontradikta dhe kundërshtime themelore mes islamit dhe vlerave të shoqërisë së Britanisë, dhe perceptime të tilla të gabuara janë bërë shkak që autoritetet përkrahase të mos marrin masa serioze për ndryshimin e këtyre perceptimeve, e të mos bëjnë kur farë përpjekje për të kompensuar dëmet e shkaktuara ndaj muslimanve. Ky imazh i gabuar dhe i pavërtet ndaj muslimanve, si rezultati përhapjes e islamofobisë në Perëndim, nuk kufizohet vetëm me Britaninë. Rezultatet e një studimi serioz që janë zhvilluar nga Organizata për Perceptimin e Rreziqeve, Ipsos, tregon se qytetarët e Holandës janë të infektuar në masë shumë të madhe me islamofobinë, dhe jo vetëm që e supozojnë në mënyrë të gabuar numrin e muslimanëve në vendin e tyre, por ata nuk e dinë as këtë fakt se shumica e muslimanëve të Holandës kanë lindur po në këtë vend dhe konsiderohen qytetar holandez. Ky studim që është zhvilluar në 37 vende perëndimore tregon se holandezët mendojnë se 26% e popullsisë së vendit të tyre janë lindur jashtë Holandës. Në kohën kur shifra e vërtet është më pak se gjysma e kësaj dhe është vetëm 12%. Ata gjithashtu mendojnë se 20% e popullsisë së Holandës përbëhet nga muslimanë emigrantë dhe refugjatë të tjerë. Në kohën kur popullata muslimane në Holandë është vetëm 5%. Papunësia në Holandë ka qenë 4% në kohën kur qytetarët e këtij vendi mendojnë se niveli i papunësisë në Holandë është 18% dhe për këtë i konsiderojnë fajtor muslimanë. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 48 deri në 53 të surës Shura. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kuranit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 48 të surës Shura.
Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ
Nëse ata, i dhujtarët, refuzojnë, ne nuk të kemi dërguar ty roje të tyre, ti ke për obligim vetëm komunikimin. Vërtet, kur ne i dhurojmë njeriut nga ana jonë ndonjë të mirë, ai gëzohet për të. E kur i godet ndonjë e keqe që e ka merituar vetë, Atëherë njeriu është përbuzës.
Një nga karakteristikat e profetëve hynor ishte dëmshuria e tyre për të udhëhequr njerëzit, dhe ata ishin gjithmonë të trishtuar, sepse disa njerëz nuk besuan dhe nuk udhëzoheshin në rrugën e duhur. Ata vazhdimisht përpiqeshin të ftonin njerëzit në rrugën e duhur, sa më shumë që të ishte e mundur. Ky ajet i drejtohet të dërguarit të Zotit dhe thotë: O pejgamber, sa do të përpiqesh, disa njerëz largohen dhe nuk e pranojnë ftesën tënde. Ju nuk jeni më përgjegjës për ta, sepse ju atyre u apërcillni plotësisht mesazhin e Zotit. Zoti nuk donte që robërit e tij të besonin me forcë dhe detyrim, dhe ju nuk jeni përgjegjës ti detyroni ata të pranojnë të vërtetën. Zoti do që njerëzit të besojnë me vullnetin e tyre të lirë, sepse vetëm besimi i tillë është i vlefshëm. Vazhdimi i jetit të dërguarit të Zotit e ngushëllon atë duke i thënë se nëse disa njerëz largohen prej jush, kështu janë edhe drejt Zotit. Me të gjithë bekimet që Zoti ua ka dhuruar qenieve njerëzore, ata bëhen aq krenarit për pasuritë e tyre, saqë harrojnë Zotin dhe nuk e falenderojnë atë për bekimet e marra. Edhe vështirësitë dhe fatkeqësitë që ndodhin për shkak të mëkateve të tyre nuk i zgjojnë ata, dhe ata mbeten të lënë pas dore. Nga këto ajete mësojmë se
përgjegjësia e udhëheqësve fetar dhe predikuesve është që të përçojnë ftesën hyjnore, jo të detyrojnë njerëzit ta pranojnë atë. Njerëzit në përgjithësi janë me kapacitet të ulët, bëhen arrogant, dehen në kënaqësi, shpërfillin dhe bëhen mos mirënjohës ndaj bekimeve hyjnore. Problemet dhe vështirësitë e jetës njerëzore janë pasqyrimi veprimeve dhe sjelljeve të vetë njerëzit, ndërkohë që Zoti nuk dëshiron vështirësi për të.
Tani le të dëgjojmë ajetet 49 dhe 50 të surës Shura.
Lillahi mulku s-samawati wal-ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inathan, wa yahabu liman yasha'u dhukur. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
Vetëm i Allahut është pushteti i qiejve dhe i tokës. Ai krijon çka të doj. Ai i fal vetëm femra atij që do, e i fal vetëm meshkuj atij që do, ose u fal çift meshkuj e femra, por atë që do e lë pa fëmijë, steril. Ai është i dijshëm, i fuqishëm.
Ajeti më parshëm theksoi se të gjithë bekimet dhe mëshira në këtë botë janë nga Zoti. Këto ajete vazhdojnë të thonë se sundimi i qiejve dhe tokës i përket Zotit, dhe i krijon çfarë të dojë. Zoti është gjithmonë duke krijuar dhe nuk është ashtu që krijimi i universit është bërë në të kaluarën dhe ka përfunduar. Pastaj ai përmend një nga bekimet më të rëndësishme hyjnore, përkatësisht fëmijën. Padyshim që prindrit nuk janë krijuesit e fëmijëve, por ata janë ndërmjetësuesit e krijimit të Zotit, dhe ata nxjerrin në jetë fëmijë pavarësisht nëse janë vajza apo djemë të krijuara nga Zoti. Si pas këtyre ajeteve, si vajzat ashtu edhe djemët janë dhuratat hyjnore dhe nga këndvështrimi kuranor nuk është e sakt të bëhet dallimi midis tyre. Sigurisht ai njeri që është shterp, është me dëshirën e Zotit, i cili e ka dekretuar atë si pas mençurisë së tij. Ai ka njohuri të plot dhe gjithë përfshirëse për punët e universit dhe qënjeve njerëzore, dhe ai është i aftë dhe bën atë që dëshiron. Nga këto ajete mësojmë se
një fëmijë, qoftë vajzë apo djalë, është dhuratë nga Zoti për prindërit dhe nuk duhet të bëhet asnjë dallim midis tyre. Zoti është gjithmonë në krijim dhe çdo fëmijë lindur në çdo cep të globit është një shembull i krijimit hyjnor. Nëse besojmë në njohurinë dhe fuqinë e Zotit, atëherë keni besim tek Zoti. Nëse doni të keni një fëmijë, çfarëdo që ai të jetë, një djalë ose një vajzë.
Tani le të dëgjojmë ajetin 51 të surës Shura.
Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu 'aliyyun hakim.
nuk ka asnjë njeri që t'i ketë folur Allahut ndryshe, vetëm se me anën e frymëzimit, ose pas ndonjë perdeje, ose t'i dërgoj të dërguar, melek, e ai t'i shpall me lejen e tij atë që do ai. Vërtet, ai është më i larti, më i urti.
Surja Shura filloi me temën e shpalljes për profetët dhe përfundon me të njëjtën temë. Së pari ajo thot: njeriu nuk mund t'i drejtohet drejt për drejt Zotit, sepse Zoti nuk është një organ që të flasë me gojë dhe gjuhë, dhe që qenjet njerëzore ta dëgjojnë atë përmes veshit. Përkundrazi, Zoti komunikon me profetët e tij në tre mënyra. Njëra prej tyre është se ajo që profeti duhet të di dhe t'i ftojë njerëzit për të, shpallet në zemrën e profetit. Mënyra e dytë është që Zoti krijoi valë akustike dhe profeti i dëgjon ato valë të cilat asnjë njeri nuk arrin të dëgjoj, ashtu si që ndodhi Musait. Mënyra e tretë është që ëngjëlli i shpalljes është Gjebraili, dhe i dërgohet për tek profeti dhe përmes tij profeti merr shpalljen hyjnore. Në çdo rast shpallje ishte në atë mënyrë sa profeti të ishte i sigurt se ajo ishte nga ana e Zotit. Përmes mrekullive të profetit, njerëzit gjithashtu u bindën se pretenduesi i marrjes së shpalljes është i lidhur me Zotin, dhe se ajo që ai bën është jashtë fuqisë njerëzore. Nga këto ajete mësojmë se
Zoti komunikon me të dërguarit e tij në mënyrë të ndryshme dhe u përcjell atyre fjalën e tij në mënyrë që ata ta përcjellin mesazhin e Zotit tek njerëzit dhe ti udhëzojnë ata në rrugën e të vërtetës. Cilat nga qënjet njerëzore i drejtohet Zotit është në duart e Zotit, dhe ai zgjedh një person të tillë bazuar në dijen dhe mençurinë e tij dhe i jep atij shpallje.
Tani le të dëgjojmë ajetet 52 dhe 53 të surës Shura.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ.
Po kështu me urdhrin ton, ne të shpallëm edhe ty, shpirtin, Kur'anin. Ti nuk e ditur çka është libri, Kurani, as ç'është besimi, por ne atë e bëm dritë me të cilën e vëm në rrugë të drejtë atë që dëshirojmë prej robërve tan. Në të vërtetë, edhe ti udhëzon për në rrugë të drejtë, në rrugën e Allahut, të cilit i takon çka ka në qiell dhe çka ka në tokë, e ta dini se të gjitha çështjet janë në vullnetin e Allahut.
Këto ajete, të cilat janë ajetet e fundit të surës Shura, në vazhdim të ajetit të mëparshëm i cili kishte të bënte me mënyrat e ndryshme të shpalljes, i drejtohen profetit e Islamit duke thënë: siç u shpallëm pejgamberëve të mëparshëm, ne gjithashtu ju shpallëm këtë, Kur'anin, i cili është burimi i jetës njerëzore dhe si shpirt ai qëndron brenda në trupin e shoqërisë njerëzore për ta mbajtur atë gjallë. Siç Kur'ani thot në ajetin 24 të surës Enfal: o ju që besuat, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit, dhe kur ju ftojmë për atë që ju jetëson, ju ngjall, dhe dijeni se Allahu ndërhyn ndërmjet njeriu dhe zemrës së tij, dhe se tek ai do të tuboheni. Vazhdimi i ajetit thotë: shpallja ishte një begati hyjnore që së pari përfshiu gjendjen e të dërguarit të Zotit dhe ajetet e librit ju shpallën atij. Ai kishte besim të plot në përmbajtjen e saj. Pastaj kjo begati përfshiu njerëzit që u njohën me të vërtetën e besimit, përmes profetit dhe rrezeve të ndritshme të ajeteve të Kuranit. Në lidhje me këtë, ajetet i drejtohen profetit dhe thonë: Kurani nuk është vetëm një dritë për ju, por një dritë për të gjithë dhe një mjet udhëzimi për të gjithë botën, dhe drejt rrugës së drejtë, dhe ju të drejtoni njerëzit në rrugën e duhur të jetës. Në shpjegimin e rrugës së drejtë gjithashtu thuhet, rruga e Zotit të cilit i përket gjithçka, që është në qiell dhe tokë. Po, ai është fundi i kësaj rruge. Rruga e drejtë për drejtë është e vetmja rrugë që të çon tek Zoti. Dhe kush është ajo rrugë më e drejtë për drejtë dhe më e qartë se rruga që të çon tek krijuesi i universit, sundimtari dhe krijuesi i tij? Nga këto ajete mësojmë se
profetët gjithashtu kanë nevojë për udhëzime hyjnore, për të qenë udhëzues dhe mentor të njerëzimit, dhe ata nuk bëjnë udhëzime nga vetja e tyre. Mësimet e Kuranit janë burimi i udhëzimit për njerëzit dhe jetën e shoqërisë, natyrisht me kusht që ata, të cilët pranojnë dhe ndjekin udhëzimet e tij, nuk duhet vetëm të lexojnë ajetet, por duhet edhe të veprojnë. Kurani i vetëm nuk është i mjaftueshëm, sepse për një mësues dhe udhëzues është e nevojshme që të zbatojnë mësimet e tij jetëdhënëse në shoqëri dhe të jenë një model praktik i rrugës së drejtë.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe Fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.